Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Мәскәү янындагы Хинки шәһәрендә халык шәрык стилендәге бинаны мәчетте билеп, аның төзелешен туктатуны таләп иткән. Ширкәт җитәкчесе моңа буйсынырга мәҗбүр булган. Әлеге хәлләр турында Россия мөфтиләр шурасы рәис урынбасары Рушан хәзрәт Аббасов белән сөйләшәбез.
Безгә шундый телефон аша килде хәбәр, бер теге булган компанияның җитәкчесе безгә шалтыратып, үтенеп сорады бездән бер хат. Чөнки алар хәзерге вакытта Химки шәһәрендә төзиләр бер бина, ул инде теге тиҗарәт бинасы булыр. Һәм дә ул бераз теге безнең шәрқи булган теге стилендә ясалган. Кайбер халык аны күреп уйлады, бу әле мәчет төзелә. Инде шушы халык мөрәҗәгать итте Химкинең администрациясына һәм дә әтегеләр туктаттылар әлеге теге төзелешнең хәлләрен, кагызларын. Шулай булгач, бу инде җитәкче бездән үтенеп сорады бер шундый хат язарга. Без шушы бинаны мәчет кебек төземебез. Ул безнең тарафтан бөтенләй мусульман оешмасыннан килми дип. Шулай булгач, инде бездән шундый хәл сорадылар. Инде миңа туры килде. Үземнең әлеге Twitter-ларда, Facebook-ларда, теге социаль сетьләрдә ан турында язып куярга, чөнки әлеге кызганычка каршы безнең яныбызда эшли торган халык бөтенләй әлеге куркып тора шушы булган мәчет төзелешләре турында. Чөнки беркем дә куркып тормый, аның теге булган мусульман күрешчесе, татар кешесе булсын, яки башка милләт булган кеше, аның тарафтан ул куркып тормый. Әмма ләкин качан без әйтәбез, безнең әлеге конституциядан хакыбыз бар, бер мәчет төзергә, шу мәчеттә гыйбадәт кылырга, теге урамнарда, асфальтларда, бәлки яхшы җылы урында, пак булган урыннарда намаз укырга. Шулай булгач, халык нигәдер каршы килә, һәм дә минем фикерем буенча ул иң беренчедән инде дөрестән дә бик кадәр күп шул темада безнең хәбәрчеләр, безнең теге булган средства массовой информации тарафыннан чыккан дөрес итеп түгел информация иң беренчедән. Икенчедән дә әле бүгенге көндә конституция буенча безгә шушы эшләрне башкарыр өчен тупланган законнар да буенча, әлбәттә, без һәр нәрсәне закон буенча, безнең конституция буенча тырышабыз эшләргә, каршылышка әлбәттә килмичә, кирәк булса кешеләр белән бер сүз табарга, бер нәтиҗәгә килергә. Шулай булгач, әлбәттә, без шундый рәвештә генә, әгәр дә теләсәк мәчет төзергә, кайбер шәһәрдәме, башка җирләрдә, әлбәттә, без шундый тәртип белән генә тырышабыз эшләребезне башкарырга. Шулай булгач, без дә сорабыз, дөрестән дә безнең булган районнарның җитәкчеләреннән, регионнар җитәкчеләреннән, әлбәттә, алар да шушы фикердә, бүгенге көндә ул безнең хакыбыз, шушы хак буенча, әлбәттә, без һәр нәрсәне кагызлар оештырып, шушы рәвештә инде эшләрне алып барырга, хәтта шундый мизгелләр булып чыкмасын, дөрестән дә ул килке булган хәл, чөнки үзебез калабыз, әлеге кешеләр шундый шарқи восточный стильләрдә булган шундый биналар, аларны инде халык уйлый мәчет дип, аларны тырышалар туктатырга бу биналарны. Шулай булгач, әлбәттә, ул минем табигый хәл түгел, бүгенге көндә аны күбесе чакта безгә саташып дөрес итеп күрсәтмиләр.
Бәлки бу җитәкчеләрдән дә килә торгандыр. Мин бу чиракта инде Мәскәү мэры Сергей Собянинны әйтәм. Чөнки Собянин бит әйтте, мәчетләр Мәскәүдә төзелмәячәк дип, җитәрлек дип.
Без инде әлбәттә телебез дөрес фикерне ишетергә, әлбәттә. Мәскәүдә мәчетләр күрәк дип, аны шексез бер кем дә әйтә алмый кирәкме дип. Чөнки без иң беренчедән саныбыз безнең үзебезнең мусульманнарның саннары буенча. Мәскәүлеләр кайсы чынлап та инде күпме гасыр бу буенда теге яшәп торалар, ул фикердә дә мин әлеге таптым безнең фотокарточкаларны, кайда сурәтләрне, кая күрсәтелгән 50-нче елларда, 60-нчы елларда, 70-нче елларда мәчетләребез тулы халык белән иде. Хәтта мәчеткә сыймый торган урыннарга кешеләр урамда намаз укый иделәр. Әлбәттә, шушы вакыттан соң 50 инде күпме 50 ел үтте, халык арта бара, Аллага шөкер, безнең мусульман гаиләләре, татарлар күбесенчә. Шулай ук без әле күрәбез теге миграция хәлләрен. Әлбәттә, без мигрантларны үзебез чакырмыйбыз. Инде ул дәүләткә килә торган кешеләр, кайсы монда шәһәрләрдә хезмәт кылалар. Һәм дә алар да шулай ук, шушы аларның да шундый хаклары бар. Асфальтларда түгел, бәлки йылы булган урыннарда, мәчетләрдә намаз уку. Шулай ук угач безнең Россия муфтиләре шурасы тарафыннан, безнең муфти Равил хәзрәт Зайнеддин тарафыннан чыккан шушы программа Мәскәүгә әлдә безнең диге санаулар буенча иң әзе 10 мәчет кирәк. Шулай ук угач, әлбәттә, бу программаны без иң беренчедән Аллаһ Тәаләнең рәхмәте белән, икенчедән шулай ук Мәскәү хөкүмәте белән бергәләшеп инде ахырына чыгарбыз дип уйлыйбыз. Чөнки инде ул кирәк бүгенге көндә, мусульманнарга кирәк, мусульманнар да аны күрәләр. Шулай булгач, инде Алла берсә вакытлары килгәч, без әзер булгач, чөнки һәр нәрсә Аллаһ Тәалә тарафыннан килә. Әгәр дә Аллаһ Тәалә аны инде кун фаякун арабчасы Куран Кәримдәге әйткәнчесе бу дип ул булыр, әлбәттә Аллаһ Тәаләнең әмере буенча. Шулай булгач, инде безгә мусульманнарга гына хәрәкәтләнергә кирәк. Хәрәкәттән бәрәкәт дип безнең әйтәләр әби бабайларыбыз. Шулай булгач, бу бәрәкәтне Аллаһ Тәалә тарафыннан аларга әзер булганча без иншааллах башкарырбыз.
Әмма Мәскәү хөкүмәте гел каршы килеп торганда, бу эшне башкарып булырмы? Менә хәзерге вакытта ниндидер проект төбе бармы? Шуннан да ниндидер округта мәчет төзелә дигән, яисә бу эш барамы берәр җирдә булса да?
Без төрле юлларны таба алабыз. Һәм дә без шушы юллар белән хәзерге вакытта шөгыльләнәбез, йөрибез. Әлбәттә, ул дөрестән дә минем безнең мәхәлләләребез дә кайсы төрле шул мәчетләр Мәскәүдә төзергә әзер булырга тиеш. Һәм дә әлбәттә тырышырбыз. Әле беркем дә әйтмәде без туктаттык дип. Бу фикерләрне, бу программаларны без дәвамлыйбыз аны. Без минимум уртак сүзне Алла берсә Мәскәү хөкүмәте белән табарбыз. Әйткәнчә, хәрәкәттән бәрәкәт. Әгәр дә шундый хәрәкәтләр булмаса, без әгәр дә үзебез утырып торсак, бернәрсә дә булмый, юк. Әлбәттә, тырышып кына эшләргә кирәк.
Әмма әлеге вакытта Мәскәү һәм Мәскәү тирәсендә төзелүче мәчетләр юк дип әйтергә кирәкме?
Хәзерге вакытта безнең иң бөек Мәскәү яки шулай ук бөтен Россия күләмендә, хәтта Европада булган чагында иң бөек мәчетебез ул Мәскәү мәркәзи Джамазый мәчет, Соборный мәчет дип атыйбыз аны Процент Мирада. Ул инде әкрен-әкрен генә шулай ук Аллага шөкер дәвамлый. Безнең төзелеш хәлләре Аллага шөкер, минем ул инде 2015 елларда матур иттереп үз ишекләрен ачар, һәм дә мусульманнар әлбәттә шундый яхшы булган, матур булган мәчеттә ичтән дә, тыштан да иншалла намазлар укый алырлар. Әмма проектлар буенча без әйткәнчә, безнең әлеге бар мәхәлләләр кайсы инде күп еллар эшләрен алып баралар, ул Люблино дигән районнарда, Бутово булган районнарда. Әлбәттә, алар хәзерге вакытта шушы переговорлар дип әйтсәк, инде бер уртак сүз табу белән, депутатлар белән, управалар белән, префектуралар белән хезмәтләрне, эшләрне алып баралар. Мин үлем инде Мәрсәбән дә әйтеп узды ул тарафта. Шулай итеп узды, ул бездән килмейін беренчедән тиешле управалар һәм дә іштәге булган управаның теге депутатлары шушы теге карарлар кылырда. Поэтому иң беренчедән эшне кирәк башларга астан. Әйттән түгел астан башкарырга кирәк, управалар белән, префектуралар белән. Һәм дә аннары инде теге әкрен-әкрен генә юллар чыккач, анда кирәк булса инде безнең җитәкчеләребез тарафыннан кирәк булса, без бу сорауларны да шулай ук мэрга кадәр, яки шулай ук безнең гарант Конституция, безнең президентыбыз Россиянең анда инде мурожатлар кылырбыз Алла берсе. 11-ден махалл азер булырга тиеш, астан бу ишләрне башкарырга кирәк. Аннары инде Алла берсе нәтиҗәгә без килербез. Чөнки әйткәнчә, без мусульманнар, Аллаһ Таалага ышанычлы кешеләр. Без бик яхшы аңлыйбыз. Һәр нәрсә Аллаһ Таала тарафыннан килә. Әгәр дә Аллаһ Таала безгә тәкъдирибезгә, язмышыбызга язган булса иде, без аны Алла берсә булдыра алабыз.
Димәк, аңлавымча, Люблине Бутовыда ният бар инде, әйме? Мәчет төзүме, яисә
нинди? Да, ният анда инде, чөнки анда безнең мәхәлләләребез уже берничә ел эшләребезне алып баралар. Бүгенге көндә рәсми рәвештә урын алалар, шушы урыннарда инде арендага, яки башка нидер бу способлар белән инде, ну инде күбесенчә арендага алып аны, анда бер шундый урын алып, анда жума намазларын башкаралар, шулай ук ялкиннәрдә инде мәдрәсә эшләрен башкаралар, укыталар безнең балаларыбызны һәм дә мусульманнарны. Шулай итеп, бу инде эшләрне, хезмәтләрне алып баралар, Аллага шөкер. Әгәр дә Казан шәһәренә без карасак, әлбәттә, анда күреп торабыз. 55 мәчеткә безнең 40 православ церкви бар Казан шәһәрендә. Шулай булгач, без дә әйтәбез, 900-дән артык булган Мәскәүдә церковь, безнең әлеге үзебезнең генә 4 мәчетебез. Әлбәттә, ул әгәр дә шушы дигән саннарны бергәләшеп карасак, әлбәттә, күренә. Амында инде әйткәнчә, безнең иң беренче татарлар, иң бөек, иң зур мусульман оешмасы дип әйтергә мөмкин. Шулай ук монда башка милләт яши торган кешеләребез, мусульманнар. Шулай булгач, әлбәттә, инде берлектә бер тавышта инде шушы эшләрне башкарырга. Инде без күрәбез, бу программага лаеклы булган дигәдән безнең мәшһүр кешеләребез дә, танылган артистларыбыз да. Шулай булгач, минем әлбәттә, шушы эшләрне инде җәмәгать белән бергәләшеп, безнең танылган кешеләр белән инде әкрен-әкрен генә хәрәкәтләндерергә бу эшләребезне.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан хәзрәт Аббасу белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.